Timote sua etun lal. Azo di ene foro foro. Ngimur a kumo tawe mbagale. A kumo foro mbese. Da mbagale a yeye tawe kibizoe. A bele monga mbore. A tonzi. A yeme bagale nyol. A toye vuvye ya nyo. A yeme yeg lebo. A dire nyereve. Ngi tawe mbomvol. A tabre na lona. Votu ya boro mvore. A dire nyomya. A nyere jibi salibia. E bobi abe tabre yemogua. Votu a tabe soso. Tawe. Ngi mura yeme diya ji ndo diye mien. Aka yeme baga l'église de Zamana. A dire tabe mbora do revanda. A yare boy lang. Vo bobi ane diable. A ye kina bobo yatan. Be se renyen. Mbena a yare vo babizo. Be si yembo lam diable. Boko biziki. Be tabre ye roa. Be dire fo la monyo. Koranda a nguive. Ngi e jine ba ye biom. Ngi be balmo bunmo solen le monon fum. A kaleto. Be ye ye tre kereba. Mben. Be ya non ese en korbizi. Ve ba yene kebizo. Be ya boki, be tabre ye roa, ke sorbo, be tondi, soso ye mamse. Bo kobezi be belge mon gambore. Be ye me ji e bobo, ye bi zale bio. Te oye bobenga ye me boye e sezo. Be kenda serba, be tabe mo bunu menene be Yesu Chris. Ma bunu na, mo vi ake ye ne we. Gi ma tene we mamma, e ye na, me kare bo ke vole so. O ye me gane ba ye ye tabundo e zama. E zone, eglise zama ane nying. Akon, ya ye rebo foro foro. Bobo seba mamana, a shiri ye wuma zama, e ne fora nen. Zama anga siye ye nyo le mor. Ansisim, wanga lakanya. Ba angel, benga ye yen. Bapa ya benga wuro e fedia. Si, inga bune nye, anga ki berba e wumeti.